Dyma borth Penrhyn. Porthladd llechi nodweddiadol a agorwyd yn 1798 gan farwn cyntaf y Penrhyn, Richard Pennant. Mae'n anodd ddychmygu heddiw, ond yn ei gyfnod roedd y porthladd hwn yn ganolfan ddiwydiannol lewyrchus ac yn ganolbwynt ar gyfer cludo llechi a gloddwyd a chwareli enfawr yr arglwydd Penrhyn yn ardal Bethesda. Byddai'r llechi'n cael eu cludo oddi yma ar longau i borthladdoedd eraill, gan gynnwys Llundain, Iwerddon, Bristol, Lerpwl ac ymhellach fyth i America ac Australia. Roedd y rheilffordd, y sonion ni amdani hi, yn dod ar llechi o'r chwareli at y cei. Os edrychwch chi'n ofalus, fe welwch chi rai o'r cledrau gwreiddiol wedi'i gosod yn y tir, yn ogystal â'r hen gwt Indians, sy'n cael ei ddefnyddio gan gwmni trwsio llonga erbyn hyn. Cafodd yr harbwr ei wella yng nghanol y bedwaredd ganrif ar 15, pan adeiladwyd y Morglawdd ar yr ochr ddwyreiniol, gan greu basyn y doc a welwch i rwan. Edrychwch o gwmpas y lanfa, ac fe welwch i'r hen greiniau a'r taclau codi rhodlyd. Hen agorau, adeilad yr harbwr feistr a hyd yn oed toiled crwn digon rhyfedd, oedd ar un adeg yn dal powdwr gwn yn ôl pob tebyg. Gan nad oedd neb yn gwybod be oedd o'i fod. Ydych chi'n gallu dod o hyd i'r gofeb ar ffurf dau lechfain, carreg mileniwm y teulu Pennant? Ond y gwir plaen yw fod cysylltiadau gan yr arglwydd Penrhyn gwreiddiol gyda'r fasnach gaeth weision, ac adeiladodd ei ymerodraeth lechi enfawr ar gefna ei gaeth weision ei hun mewn planhigfeydd o'i eiddo yn Jamaica. Roedd yn ffyrnig yn erbyn dileu caethwasiaeth, a gwnaeth ei orau i hyrwyddo manteision economaidd yr ymarfer a oedd erbyn yr adeg honno yn prysur ddod yn anerbyniol. Serch hynny, roedd y farn leol amdano'n amrywio, ac roedd hefyd yn cael ei ganmol am wella'r ardal trwy blannu dros 600,000 o goed. Beth am ddechrau'n taith i gyfeiriad y chwareli llechi ei hunain? Enw'r adran hon, rhwng Porth Penrhyn a Phentref Glas Unfryn, ydy Lôn Bach, ac mae'n mynd â ni heibio i Draffont Cegin.